Hrišćanska vrlina bila je tema predavanja magistra Zorana Jelisavčića održanog na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u sali Patrijaršije. Predavanje koje je održano utorak večer 22. decembra organizovalo je versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Magistar Zoran Jelisavčić je predavač na pravoslavnim bogoslovskim fakultetima u Beogradu i Foči, gde predaje predmet uvod u bogoslovje. Jelisavčić je prvo govorio o poimanju vrline u antičkim vremenima. Hrišćanstvo je donelo novo učenje u vrlinama, kada vera postaje uslov vrline, kada se vrlina javlja kao sastavni deo vere. Da bi se usvojila vrlina, neophodna je dakle vera u Boga. Predavača magistra Zorana Jelisavčića predstavio je prisutnima Jerej Vladimir Marković, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva.
Dobro večer svima. Reč vrlina postoji, pojavila se prvo u starogrčkoj filosofiji i starogrčkoj kulturi pod imenom areti, ili kako zapad čita arete. Piše se sa ita na kraju, pa to i mi na istoku čitamo kao i, a zapad čita kao e, zato se ova emisija kod Gajšeka zove Agape, a mi kažemo Agapi, zato što čitamo od Aristotela na ovam pravilo. A do Aristotela je bilo Agape, pa onda, na primjer, Hrvati kažu i zapadnjaci Atena, mi kažemo Atina. Dakle, sva čitanja. Areti, dakle, na grčkom, ili arete. Zavisi kako ko čita, nije pogrešno ni jedno ni drugo. Napominjem ovu reč zato što nekad kad se priča o vrlini se kaže aretologija, dakle nauka o vrlini. Bio bi to otprilike neki sinonim za etiku, za moralnu teologiju ili za nauku moralu, svejedno. Na latinskom je virtus, otuda reč virtuozno. Dakle, neko ko je sposoban. Zato što ova reč u starogrčkoj nije bila, nije imala, kako bismo rekli, moralnu ili etičku priznak. Nije bila vezana za nešto što je dobro, ili pak manje dobro ili loše, nego je samo označavala sposobnost. I Latini su i oni tako preveli sa virtus, potuda reč virtuos, dakle, neko ko je sposoban. Ljudi se nazivali, dakle, u staroj Grčkoj da imaju areti ili arete, i time se u stvari govorilo da su sposobni za nešto. Nešto slično što mi kažemo talenat. E sad, talenat ne mora da podleže moralnom sudu. Može biti dobar, odnosno biti upotrebljen na dobro, a može i na zlo. Današnji atomski fizičari koji prave atomsku bombu, možda oni sami po sebi ljudi nisu loši, ali to što rade, zna se čemu služi atomska bomba. Da ubija ljude. Ali mi ih ne nazivamo zločincima, niko ih ne izvodi na sud. Dobro, to je prilike značilo u staroj Grčkoj, dakle, neko ko je za nešto sposoban. Prvi koji počinje da govori sistematski u staroj Grčkoj o vrlini, i to sad, dakle, sa tom moralnom konotacijom, dakle, sa određenim značenjem, sa određenom moralnom porukom, tako da kažemo, bio je Platon. I počinje da govori sistematski, konkretno. Koristi reč vrlina da bi ukazao na etiku, na moral. Inače, etika je isto grčkog porekla i znači običaj, narav nečega. Pa Rusi, na primjer, i danas zovu moralnu teologiju, moralno bogoslovlje, nravstveno je bogoslovlje, prirodno bogoslovlje, otprilike. Nije baš najbolji prevod prirodno, nego ono što je, dakle, u ljudskoj prirodi, što ga negde izdvaja od životinje. Koristi, dakle, prvi, počinje sistematski da govori Platon, i on je govorio o tri vrline plus jedna, dakle, četiri. Sad ćemo objasniti zašto plus jedna. Platon je delio dušu na tri dela, odnosno čovjeka, izvinjavam se, na razum, volju i osjećanje. Dakle, ta tri elementa čine čovjeka. E, sad, kao što čine tri elementa čovjeka, tako i tri vrline Na razum se odnosi, dakle, ona koja bi najbolje odražavala razum, a to je mudrost, i zatim srčani deo koji ide ispod glave. Dakle, mudrost je vezana za um, za razum. Srčani deo koji je odmah ispod glave, on inače uveo prvi reč dijafragma da podeli, za podelu čovjeka koja se koristi danas. Za srčani deo, drugi deo čovjeka, odgovara vrlina hrabrosti. Zato što je Platon smatrao da bi neko bio vrlinski čovjek, mora biti malo i hrabar. Mnogo je lakše, htio je da kaže, biti, nemati vrline, ići linijom slabijeg otpora, to što bismo mi danas rekli, biti inertan. I treći deo čovjeka je taj emotivni ili požudni deo, i na njega se odnosi vrlina umerenosti. Platon nije govorio, dakle, o vrlinama u ovom smislu koju mi imamo danas hrišćanskim. Da pomenem samo da je tada se, na primjer, mi imamo ljubav, doćemo do nje, a oni su govorili eros. Platon u simpozijumu govorio o erosu. Zvratim samo jedan minut. Kod Platona je ta trostruka podela, dakle, se odrazila poslije na teoriju države. Četvrta vrlina, izvinjavam se, jeste pravednost, zato što je smatrao da sve vrline treba da budu, kako bismo rekli, harmonizovane, ujednačene. A odrazilo se ovo i na državu, pa imamo, dakle, prvi stalež koji vlada državom, to su filozofi, i na njih se odnosi mudrost. To je, dakle, ovaj deo glava čovjeka. Drugi deo je vojnički, zato se na njih odnosi hrabrost. I treći deo su radnici, i za njih se odnosi treća vrlina, dakle, vrlina umerenosti. Sve to zajedno opet čini državu. Dakle, podela čovjeka odgovara podeli države i podeli vrlina. Zato što je Platon smatrao da sve to zajedno, i vrline, i čovjek, i država, potiče iz sveta ideja, i da se ugledamo na taj svet. A otprilike po njemu tako je to izgledalo. Kad govori o ljubavi, ona nije mnogo smatrana za vrlinu, tek hrišćanstvo će uvesti ljubav kao pravu vrlinu, odnosno kao važnu vrlinu u životu. U staroj Grčkoj se koristila, dakle, reč eros, i ona imala individualno značenje. Danas mi kad kažemo tu reč, mi mislimo na muško-ženske odnose, ali tad nije bilo to. Tad je ta reč značila svaku težnju prema uzvišenom, prema nečem lepom, prema nekom lepom odnosu. Kasnije vremenom je ta reč malo promenila značenje, i danas imamo, kad kažemo erotski odnos, znamo na što mislimo, na muško-ženske odnose, ali tad nije bilo tako. Stari Grci su, dakle, Platon naročito, ljubav stavljao u individualno neko značenje, kako bismo rekli, što bismo danas rekli, privatnu stvar čovjeka. Nije se mnogo potenciralo na ljubavi. Tek će hrišćanstvo početi to. Pre nekoliko godina su otkrivena neka pisma, pa sad će uskoro godišnica davanja hrišćanstvu slobode 313. od strane cara Konstantina. Pa jedan od razloga se navodi u tom pismu, ne znam kome piše, Švajcarac jedan objavio, negdje je otkriveno na zapadu mnoga pisma, pa istoričari to mogu da rekonstruišu sad. Naprimjer, između ostalo kaže Konstantin, kad mu sin bude prolazio rekom Savom, gore od Slovenije, da Galije iz Drine izađu na Savu, znači da je Drina bila plovna u to vrijeme. Nema veze, navodim sad rekonstrukciju nečega. Neka pisma su nađena tako iz tog perioda Konstantinova, gdje on objašnjava, napominje nekome, ne znam kome piše, ne mogu da se setim, zašto su mu hrišćani bili simpatični. Pa on je primetio da kad su te opšte nedaće, poplave, požari, da hrišćani dolaze dobrovoljno i pomažu. Što u Rimskoj imperiji nije bilo tad to baš neka ljubav prema svima, nego je bilo ovako kao otprilike Platon što je govorio, privatna stvar svakog čovjeka. Pa je primetio da tad se deca, ako ne želite dete, bacala se na smetlište. To je bilo normalno, nije ništa. Onda su hrišćani dolazili i uzimali tu decu i odgajali, pokazujući da oni veruju ljubav i da je čovjek velika vrednost za njih. E, nije bitno, htio sam samo da napomenem zašto je ljubav u hrišćanstvu bila tako velika novina. Jednostavno, stari Grci i Rimljani nisu mislili da ljubav može biti neki regulator društva. Konstantin je to dobro primetio i dao slobodu hrišćanstvu, jer je shvatio da se sad na te hrišćane čovjek može osloniti malo. I da je to jako bitno za carstvo, za državu. Dobro, napravio sam mali ekskurs. Da otprilike shvatite kako je izgledala, kako je taj pojam izgledao do hrišćanstva i uopšte pojam vrline. Dakle, on odnosio se na ljudsku sposobnost, a ne na ljudsku dobrotu do hrišćanstva. Kod Aristotela isto tako. Aristotel nema neke, kako bismo rekli, moralne kvalifikacije za vrlinu, nego kaže da je vrlina sredina između dve krajnosti. Pa navodi primjer sad. Kaže on, naš pravi odnos prema novcu, prema materijalnom bogatstvu bi bio držanje sredine između tvrdičluka i rasipništva. Dakle, neka mera između te dve krajnosti bi bila otprilike vrlina. Posle kod stoika, koji su bili ideologija, filozofija i ideologija zastupljena u Rimskoj imperiji, vrlina dobija sad jedno novo značenje, a to je značenje harmonije. Dakle, čovjek treba da živi po vrlini, jer je to u saglasnosti sa prirodom. I život u saglasnosti sa prirodom jeste ideal čovečanstva, čovjeka uopšte. Nema opet, kako bismo rekli, moralne kvalifikacije za vrlinu, nego opet se dakle koristi kao regulator nekog ličnog života, pa sad kod stoika i možda i društvenih odnosa, jer se harmonija ticala i društva. Dobro, treba jako je veliki problem rekonstruisati tačno šta su mislili, zato što mnoga dela koja su ostavili, oni nisu objašnjavali baš u detalje kao što se danas to radi, zato što neke stvari se za njih, za njihovo doba podrazumevale. Mi naravno živimo 2000 godina kasnije i ne možemo baš da shvatimo uvek zašto su nekad nešto govorili. Ja mislim da je se nekad govorio, ili neko od pesnika stoičkih, ima stih, mačevi su dati da niko ne bude rob. Pa ironija sudbine, tragedija pogrešnog shvatanja, kada je izbila Francuska revolucija, Jakobinska garda koja je izvela revoluciju je to isklesala na svojim mačevima. A ne znajući da su stoici pod time mislili na samoubistvo, ako ne možeš da živiš po harmoniji, treba da, nemoj da robuješ nikome, nego se ubij. A oni su mislili da se odnosi na socijalna previranja i na robovlasnički sistem. Nije, nema veze s tim nikakve. Imate tako more primjera da je u današnjoj civilizaciji smo pogrešno protumačili staru Grčku i Rim. Dobro. Tako bi otprilike bila situacija pre dolaska hrišćanstva na prostore Rimske imperije, a pojavom Novog Zaveta, dakle propovedju Spasiteljevom, Hristovom, imamo jedan novi moment, baš kad je vrlina u pitanju, kad je pristup vrlini u pitanju, a to je da Novi Zavet nije govorio posebno o vrlini, kao što, na primjer, Platon posebno u državi, posebno navodi šta su vrline, pa nabraja i tako dalje. U Novom Zavetu ima nabrajanje vrlina, ali su one uvek u nekom kontekstu, u kontekstu neke druge teme. Zato što biblijsko shvatanje čovjeka je bilo, kako bismo danas rekli, potenciralo se na ličnoj odgovornosti. Dakle, ako ja vjerujem u Boga, ja neću činiti zlo. Samim tim nema potrebe sad recimo za posebnim nekim etičkim sistemom da govorim. E, mi živimo danas u svetu kad je vera poprimila malo drugačije konotacije, pa recimo imamo etiku kao nauku, a ranije ona nije postojala u staro doba hrišćanstva. Mislim da je nastala negde u 17. 18. veku u Nemačkoj kao posebna nauka. Za Novi Zavet ona ne može bude posebna nauka, nego je nauka u, kako bismo rekli po znacima navoda, u službi čovjeka, odnosno u službi vere, smisla života. Dakle, Novi Zavet ne govori o moralu, etici, o vrlini na neki, kako bismo rekli, izdvojen način. Ne smatra vrlinu samostalnom. Smatra vrlinu kao realan proizvod naše vere. Zato je vera jako bitna za hrišćanski moral. Dakle, drugim rečima, ako ja verujem u Boga, ja neću činiti zlo. I obratno, ako ne verujem, neće me niko ubediti da ne treba krasti i tako dalje. Pre nego što pređemo na pomen vrline, treba imati u vidu da Biblija opisuje, prve stranice Biblije opisuju Adama u rajskom stanju. I posle ga opisuju kao nekoga ko je izgubio raj. Ali ne samo što je izgubio raj. Ono što sveti oci, kad tumače taj deo, govore nam o pojavi strasti. I sad, strasti su nešto što stoji nasuprot vrlini. Dakle, uslovno rečeno, objasnit ću, ali još više nasuprot vrlini stoji greh. Međutim, strasti su te koje nas, kako bismo rekli, guraju greh, što bi Hrvati rekli, kako oni kažu za motivaciju, imaju slovensku reč jednu, nukaju, bravo, da, ponukavaju, da, da. To je stara slovenska reč. Oni, i za nadu oni kažu ufanje, a to je stvari stara slovenska upovanje. Da, nije, oni se drže namerno i nasilno starih, ali dobro to rade. Mogli bi mi ponekad malo slovenske reči da obnovimo u svom jeziku. Ništa nam ne bi falilo. Pojavljuju se, dakle, posle Adamovog izlaska iz raja, pojavljuju se strasti koje su sad, koje zamagljuju Adamov pogled na svet. Međutim, ono što treba napomenuti kad strasti u pitanju, jeste da sveti oci uglavnom ne govore o strastima kao nečemu lošem, nego govore o upotrebi strasti. Ako uzmete jednog od najstrožih monaha u istoriji crkve, svetog Jovana Lestvičnika, prevedena je Lestvica, vidjet ćete, na primjer, da na prvi pogled on samo govori protiv strasti. Ali posle objašnjava. I, na primjer, on tvrdi, nisu strasti same po sebi loše. To su energije naše duše. Mi ne bismo mogli da postojimo bez njih. Nego naša upotreba, i navodi primjer, kažu, nama je dato da se hranimo plodovima zemaljskim. I bez toga umiremo, i tačno. Ako ne bismo disali 5 minuta, nastupa smrt. Dakle, zavisimo od ovog sveta, od hrane, od vazduha. Ali kaže on, međutim, to ne znači da treba da se prejedamo. E to prejedanje jeste loša upotreba strasti. I zato imate ponekad kod tih asketskih otaca, na prvi pogled, oni govore protiv strasti, protiv prirode čovjekove i tako dalje, smatraju da je ovakva i onakva, dakle, negativno nastrojena. Međutim, ne radi se tu o prirodi. Radi se o našoj upotrebi te prirode, o upotrebi naših strasti. Naša priroda je sama po sebi neutralna. Niti je dobra, niti je loša. Naša ličnost je ta koja odlučuje kako da upotrebimo nešto. Kao što u ovom slučaju, na primjer, hrana. Nije, dakle, zlo u tome što ćemo jesti, što imamo strast za jelo. Zlo je u tome kad preteramo, odnosno kad joj damo na volju. Kad ona ovlada nama umjesto mi njome. I pažljivo čitanje Jovana Lestvičnika, koji inače bio jako strog, to u stvari govori. Dakle, on govori o upotrebi strasti i o strastima kakve su u našem svakodnevnom životu, u našoj praksi. I sad, te strasti su nešto što nas, dakle, ponukava na greh. Osjećamo se nesigurnima i samim tim mi grešimo, odnosno borimo se za život. Strasti nas čine upravo takvima. Nasuprot strastima Novi Zavet govori o vrlini, dakle, zato ne govori kao stari Grci o nekoj samostalnosti vrline, nego o vrlini unutar čovjekovog života, dakle, koja je povezana sa čovjekovom prirodom, sa samim čovjekom. Ne postoje, dakle, vrline apstraktno, nego konkretno u ličnosti čovjekove. A kad Spasitelj propovjeda u Novom Zavetu, u Evanđelju po Mateju, odmah posle, dakle, krštenja posta u pustinji, dolazi beseda na gori. I beseda na gori ima, u stvari, jedno pravo, ne znači da ostalo nisu, ali sažeto učenje o vrlini. I ono što nam beseda poručuje jeste da mi sami po sebi nismo sposobni za vrlinu, da je ostvarimo do kraja. Ali zato i tražimo, dakle, pomoć od Boga, i zato apostol Pavle stavlja, kad govori u poslanici Korinćanima, 13. glavi, veru, ljubav i nadu. Dakle, veru kao uslov ostvarenja svake vrline. Zašto? Recimo, kad kaže Spasitelj tamo u besedi na gori, volite svoje neprijatelje. Po svojoj prirodi mi kako možemo voljeti neprijatelje? Ne možemo nikako. Ali zato on kaže, bez mene ne možete ništa učiniti. Drugim rečima, da bismo ostvarili taj visoki ideal vrline, kako je izložen u besedi na gori, potrebna nam je pomoć Božja, odnosno vera u Boga, i vera da se to stvarno i može ostvariti. Dakle, neko poverenje u Boga. Prostom analizom mislim da se to može na neki način i dokazati. Gledajte, tamo kad kaže da volimo svoje neprijatelje, ne kaže nam da volimo greh svoga neprijatelja. I sad ako to primenimo na sebe, imamo upravo taj moment da mi, na primjer, ako pođemo od sebe, kad nešto uradimo što nije dobro i počnemo da razmišljamo o tome, ne mrzimo mi sebe. Ili ne bi trebalo da mrzimo sebe. Nego mrzimo taj postupak. Nije nam svidio taj postupak. Pazite, mržnja prema sebi se nije etički ideal hrišćanstva ni Novog Zaveta uopšte. Naprotiv. Jedna od zapovesti ljubavi je voli bližnjeg svog kao samog sebe. Dakle, ljubav prema sebi nije nešto što Spasitelj poništava. Treba volimo sebe i da budemo odgovorni za svoj život. Samoubistvo nije nikakav ideal, niti neko rešenje. Kad kažem samoubistvo, pripazimo, samoubistvo može se, ima mnogo načina da se ostvari. Ne mora to biti jedan čin. Dakle, nemarnost prema sebi nije idealno za to. Naprotiv, treba da budemo, da brinemo o sebi. I to se vidi u ovoj zapovesti ljubavi. Dakle, voli bližnjeg svog kao samog sebe. Isto tako je i kad kaže da volimo neprijatelje. Dakle, ako mrzimo greh, ne treba da znači da mrzimo grešnika. I kod svetih otaca, kod onih koji su bili malo pažljiviji, recimo, nećete naći da za nekoga, kad kažu, na primjer, mi kažemo danas da je neko lopov, preljubnik. Oni, neki od svetih otaca nisu to hteli da kažu, nego čovjek koji krade, čovjek koji čini preljubu, vrši preljubu. Zato što nisu hteli da poistovete greh sa čovjekom. Smatrali su da je čovjek mnogo širi od greha i ne treba ga poistovetiti sa time. Mamo je, dakle, jedan mali, kako bismo rekli, optimizam kad je čovjek u pitanju, odnosno nisu baš greh smatrali toliko, kako bismo rekli, toliko jakim da bi ga stavili iznad čovjeka. Čovjek je iznad svega. I ako čitamo tu besedu na gori, tu vidimo da i Spasitelj to kaže, nije čovjek stvoren radi subote, nego subota radi čovjeka. Dakle, sve je nekako u službi čovjeka. I ovdje se nalaze te dve zapovesti, dakle, zapovesti ljubavi, koje pretpostavljaju veru. Veru kao, dakle, pokretača. Preduslov tih zapovesti ljubavi, to je ljubi bližnjeg svog i ljubi Gospoda Boga svog. I sad, cijela beseda na gori je u stvari jedno novo moralno učenje, novo učenje o vrlini, gde se priznaje nemoć čovekova, ali se traži ono što je akcenat, stavlja se naglasak dakle na čoveku iskrenost, na čoveku predanost veri, odnosno koja, veri koja završava u ljubavi. Napravit ću malo odstupanje, jedno uspornije odstupanje koje sadrži, nalazi se u besedi na gori. Ima tako mali sitni stvari koje bi trebalo protumačiti prije nego što izvedemo zaključak. Naprimjer, u Evanđelju po Mateju, Matej inače bio jevrejin kao i svi apostoli, ali ne što je bio jevrejin, nego što je on pisao Evanđelje za jevreje koji su hrišćani. Pa on uvijek poredi sa starim zavetom neke događaje. Pa naprimjer, imate baš u besedi na gori gdje kaže: ako te neko udari po desnom tvome obrazu, okreni mu i drugi. I sad, na prvi pogled to djeluje šarlatanski, to Hristos kaže. Međutim, ako otvorite sad stari zavet, pazite, da bi vas neko udario po desnom obrazu, kojom rukom treba da bije? Kojom rukom treba da vas udari? Levo. Sad otvorite Mojsijev zakon o udaranju levom rukom i vidite da se paca proklestvo na tog čovjeka. Dakle, nije baš na prvi pogled kako mi mislimo da treba sad samo okrenuti drugi obraz i ništa dalje. Ili kad govori o postu i milostinji i molitvi, koje jesu vrline unutar vere. Dakle, ne mogu da postoje, nema potrebe moliti se ako ne verujemo, ali tako. I on kaže: ne galamite pred sobom kao licemeri. Mislim na Fariseje, na dvolične ljude. Ti kad činiš milostinju, da to bude tajno i molitva da bude tajna. Zato što se molitva objavljivala sa zidina tvrđave jerusalimske trubama. I onda su Fariseji, gdje god se zateknu, molili kad truba objavi vreme. Nešto slično kao, u stvari nije slično, to su odatle uzeli starog zaveta, muslimani svugde u svetu, ima vreme kad je za molitvu tačno, ali nešto je vreme nego na minaret odžade poziva na molitvu, u stvari i starog zaveta, sa starozavetnog hrama, sa zidina su trubama objavljivali vreme za molitvu. A recimo početak posta je, bio je gong jedan veliki, kako mi kažemo, gong, da. Tu se da označava početak posta. E sad, ljudi su od toga pravili čitavu paradu, neku autopromociju, što bismo mi danas rekli. I kad čitamo besedu na gori, dakle, treba imati te male sitne detalje. Nije to nikakva šarlatanska beseda, poziv na nešto što je nemoguće. Evo, samo treba malo poznavati pozadinu spasiteljnih reči. Matej ne tumači, jer piše Evanđelje za jevreje, koji već znaju, dakle, šta starozavetni zakon propisuje i onda uklapaju u svoje razumevanje. Dobro, napravio sam jednu malu digresiju zato što neki ljudi s kojima sam pričao, lično ovako prijatelj, prihvataju sve u Evanđelju osim besede na gori i ne mogu da vole svoje neprijatelje. Ali kako vole sebe, kad čine greh? Vole i dalje sebe, je li tako? Pa mogu tako da vole i neprijatelja, dakle, da mrze greh koji on čini. Treba da razlikujemo, dakle, čovjeka od njegovog greha i da shvatimo da je čovjek iznad greha, iznad. Vredniji mnogo i da ga treba gledati upravo ovako. Dakle, neki sveti oci nisu teli da kažu lopov, nego čovjek koji krade. Da ga ne bi poistovetili sa jednom njegovom lošom osobinom, negativnom. Danas mi ne pazimo malo, inače su poremećeni međuljudski odnosi, pa kažemo za nekog tek tako da je lopov i tako dalje, da je ovakav i onakav. Dobro, ne služi nam to baš kao hrišćanima na čast, ali svet u kojem živimo je nekako postao tako malo nemaran prema međuljudskim odnosima. Pre, mogla biti 95. 6. 7. godina, zato što sam 95. se vratio iz Grčke i sjećam se da sam u Blicu čitao dokle smo došli, baš kad je ne moral u pitanju, nego pristup čoveku, stav prema nekim vrednostima, otišli smo u totalni, dakle, gubitak svesti šta je dobro, a šta loše. Sećam se da su bilo u Blicu da su dva dečaka od 15 godina ubili jednog starca na salašu kod Sombora i ukrali mu 300 maraka. Grozno. Ali gledajte sad, tu decu sam nekako i razumeo, ali nisam razumeo anketu koja je posle sprovedena. Blic je sproveo anketu. Pitao je građane naše zemlje šta misle o tom zločinu, pošto je stvarno zločin. Neobičan zločin za naše prostore. I pazite šta je većina Srba rekla. Mali deo je rekao, to je grozno u kakvom svetu mi živimo gde deca ubijaju. Pošto na ovim prostorima to i nije baš bilo da deca ubijaju. A većina je rekla šta za tako male pare. To je svet ateizma u kojem mi živimo. Ti isti ateisti koji tako razmišljaju će smijati nama što mi postimo i što smo zadrti fanatici ili ne znam šta već. Kritikovat će nas na svim mogućim frontovima. Mogli ste to da vidite, gubitak te osnovne ljudske vrednosti moralne, kad je blaženi patrijarh se upokojio i sa B92, ovime ne kritikujem B92, niti me interesuju, niti, ali ovaj, kako se zove radio njihov peščanik, šta su govorili sve, a osnovni red da se pokojnik ne proziva ni za šta, a naročito naš patrijarh koji nije mrao zgazio i dobro, šta radi. Ali to je taj svet i isti i oni će smijati nama kako smo zatucani, kako smo fanatici i zato što postimo i tako dalje. Dakle, u besedi na gori kao preduslov sad osnovne hrišćanske vrline, vrline ljubavi se navodi, dakle, vera, a unutar vere imamo post i milostinju, dakle imamo ta dobra dela. I tu se sad vidi, na primjer, da nijedna vrlina nije samostalna u Novom Zavetu, zato se i ne govori sistematski o njoj. Ne postoji ona autonomno, ona postoji u nama. Drugim rečima, kako kaže apostol Jakov u svojoj poslanici, kako tvrdimo da verujemo u Boga ako nemamo nikakve milosti u sebi, ako ništa ne činimo, ako ne činimo neka dobra dela. U 16. veku Luter će postaviti pitanje, kad je reformisao crkvu u Nemačkoj, baš ovo pitanje morala u Novom Zavetu, odnosno ljudskih vrlina, koliko vrede, izbacio je poslanicu apostola Jakova iz Svetog pisma, zato što je smatrao da je previše govorio o dobrim delima, premalo o veri. Jakov je govorio o dobrim delima unutar vere. Dakle, nema vrline izdvojene iz konteksta, kao što imali stari Grci, pa je Luter postavio pitanja da li dobar čovjek čini dobra dela ili dobra dela čovjeka čini dobri. To je šta je uzrok, a šta posljedica. Po svetotačkom tumačenju Novog Zaveta, dobar čovjek čini dobra dela. Dakle, sveti oci kažu otprilike, arhitekta je stvorio u zgradu, nije ova zgrada stvorila arhitektu. Zgrada samo ukazuje na arhitektu da je on recimo bio sposoban, tako dalje. Ali on je taj koji je stvorio zgradu, nije zgrada stvorila njega. Dakle, mi stvaramo dobra dela, zato nema govora u Novom Zavetu o nekoj samostalnoj vrlini. Dakle, sve vrline su uklopljene u nas, odnosno u našu veru, i nemoguće su bez vere. I vera u Novom Zavetu kao prva vrlina koju apostol Pavle pominje u poslanici Korinćanima, ona himna ljubavi, jeste u stvari naš, nije samo vera u neki onostrani svet, nego je pre svega naš stav. Izvadio sam jedan citat iz svetog Grigorija Palame, kratka rečenica, pa ću vam pročitati. Pošto onu rečenicu iz poslanice Jevrejima da je vera tvrdo nadanje, dokaz stvari nevidljivi, to pretpostavljam da znate, ali ova Palamina je jako lepa, svetog Grigorija Palame, i kaže, vera nas oslobađa od svakojakih zabluda, dakle na neki način nam otvara oči, ukazuje nam šta bi to trebali da radimo, dakle oslobađa nas svakojakih zabluda i učvršćuje u istini. To je ovo što Spasitelj govori u besedi na gori. Nije dovoljno samo da činimo milostinju i ne znam da postimo, moramo to raditi na jedan način primeren hrišćanima, dakle da ne pravimo od toga pozorište, kao što su radili. Dobro. Dakle, vera, osim što je povjerenje u Boga, dakle, Boga u koga verujemo, je i stav prema stvarnosti i prema nama i prema vrlini. Druga vrlina koju pominje apostol Pavle jeste ljubav. Ljubav kao vrlina, kod starih Grka pomenuo sam da dakle, nije postojala u ovom smislu kao regulator međuljudskih odnosa, kao smisao života. Novi Zavet vrlo, vrlo često govori o vrlini, o ljubavi, o vrlini ljubavi, da, i naročito apostol Pavle u poslanici Korinćanima u kojoj pominjem, dakle, takozvanoj himni ljubavi. Himna je poznata, nećemo zadržavati na njoj. Ono što je novina u Novom Zavetu jeste da hrišćanska ljubav, ljubav koju Hristus propovjeda, udara na ovo samoljublje ili na ove strasti, kako hoćete, koje se pojavile u čovjeku, odnosno na naš strastveni život, ali strastveni život u ovom negativnom smislu. Recimo, strasti same po sebi nisu ništa loše. I ona stoji nasuprot čovjekovom samoljublju. Dakle, ne negira se ljubav prema čovjeka prema samom sebi, ali se negira ta apsolutizacija koju novi sveti oci tumačeći Novi Zavet nazivaju samoljubljem, dakle nekakvo obožavanje sebe. Zato je gordost stavljena među prvim gresima, dakle biti ponosan na samog sebe. Nije ponos opet ništa loše, ali ta neodmerenost, dakle to idenje u krajnost, jeste nešto što je loše. I ljubav, kako stoji ovako u Novom Zavetu, stoji nasuprot toj, kako bismo rekli, prirodnoj ljubavi o kojoj govori Platon i koju naziva erosom. I zato su hrišćani i Novi Zavet upotrebili jednu drugu reč, upotrebili su reč agapi ili agape za ljubav, koja je opet označavala jedno bezinteresno osjećanje prema drugom čovjeku. Zato što i ljubav isto tako može biti, kako bismo rekli, interesna sfera. Od jednog Rusa sam čuo jako lepu anegdotu koja pokazuje kako i ljubav može biti egoizam, odnosno kako se egoizam može pojaviti pod vidom ljubavi, a da ne bude ljubav. Priča on anegdota. Kako su bila dva prijatelja, jedan se razboleo. I ovaj drugi ga je negovao i tešio i govorio, jeste bolestan si, ali ne brini, ja dok sam živ, ja ću te služiti i nema da brineš, nećeš biti ostavljen. Ja sam ti prijatelj. A ovaj mu kaže, nisi ti moj prijatelj. Kad sam se ja ženio, ti mi nisi došao na svatku. Kad sam dobio dete, nisi došao da popijemo. I pazite sad, anegdota izgleda ovako surova, ali nije uopšte. Nije ljubav samo to da pomažemo drugima. To se podrazumeva. Ono što spasitelj traži od nas u Novom Zavetu je sad ovo pitanje koje se proteže kroz anegdotu. Koliko možemo da se radujemo tuđem uspehu? Možemo li da se radujemo drugom čovjeku? Da ga stvarno volimo? Mali broj ljudi to uspeva. E to je ono što Novi Zavet radikalno pokreće u odnosu na starogrčki pojam erosa, odnosno ljubavi. I zato upotrebljava reč agapi, dakle ljubav koja je, tako da kažemo, bezinteresna, pošto eros, starogrčka ljubav, nije bila bezinteresna, to je bila afirmacija. Dakle, ja težim ka nekom sistemu vrednosti koji mene afirmiše. Naravno, afirmiše nas i ljubav, nije to sporno. Ali ne možemo imati u ljubavi nikakav interes. U anegdota lepo, stvarno je lepo odražava stvarno koliko ljudi se raduje uspehu drugog čovjeka, mali broj. A nije dakle samo da činimo dobra dela, milostinju i tako dalje. Jeste i to, to se podrazumeva. Ali treba sad toliko slomiti sebe, odnosno toliko voleti, to je ono što traži spasitelj od nas u besedi na gori, da volimo i tuđi uspeh. Ovu vrlinu dakle, apsolutnu ljubav, tako da kažemo, koja poništava egoizam, nadvladao jedino on, dakle, Gospod Isus Hristos. Mi ljudi ne ostvarujemo je nikad do kraja, da smo ljudi, i on, da on to ostvaruje, vidi se po rečima u Evanđelju po Jovanu, kad kaže, ne samo po rečima, nego i posle po delima, novu vam zapovest dajem da ljubite jedni druge kao što ja ljubim vas. Stara sinodska izdanja Vukovog prevoda Novog Zavjeta su imala ona uporedna mesta. Pa sad, tu ako pogledate, vidjet ćete da takva zapovest postoji i u Starom Zavjetu, da ljubimo jedni druge, da volimo jedni druge. Ali spasitelj dodaje kao što ja ljubim vas. Dakle, toliko da će predati svoj život za njih, završiti na krstu. Dakle, u jednoj samopožrtvovanoj ljubavi i tako i završio. U tome je, dakle, novina zapovesti. Ako uporedite sam tekst, vidjet ćete da postoji u Starom Zavetu i da ona nije nova po formulaciji, nego ovaj dodatak kao što ja ljubim vas. Dakle, primjer, savršen primjer savršene samopožrtvovane ljubavi. Ima to i u čoveku. Sad vidimo i danas u novosti nagrađivale te ljude koji učine neki podvig. Ima mnogo ljudi koji se žrtvuju za druge, žrtvuju svoj život. Dakle, postoji u čoveku, to nije sporno, samo što mi naravno nikad to ne ostvarujemo baš do kraja ili to ostvaruje mali broj ljudi. Po Darwinu, kad su ga pitali, pa zašto se čovjek žrtvuje za drugoga, otkud ljubav u čovjeku, kad u evoluciji ona ne igra nikakvu ulogu, nije predviđena evolutivnim razvojem. Pa kaže on, to je zato što kad neko skače u vodu za detetom, on nesvjesno misli da je to dete njegov rođak. Pa kao spasava sopstvenu genetiku. Glupost najobičnija. Nije Darwin bio glup, ali to je glupost teška. Zato što šta ako se to desi u Africi sa nekim crnačkim detetom, a skoči, na primjer, Francuz. Nemaju ništa zajedničko genetski. Dobro. Nije dakle zbog genetike, nego čovjek ima to u sebi, tu poriv ljubavi za drugim čovjekom. E sad, da li će ostvariti? Neće. Kako se ostvario? Ostvario se jako teško i zato su preduslovi za ljubav isto kao i za veru. Dakle, post, molitva, milostinja, dakle, vežbanje neko u vrlini da bismo dosegli ljubav. Treća vrlina koju apostol Pavle pominje, treća vrlina je nada. I ona je također nešto novo došla sa pojavom hrišćanstva. Mit o Pandorinoj kutiji. Bila su dva brata, Prometej i Epimetej u grčkoj mitologiji. Prometej znači od Prometeos, bog koji razmišlja unaprijed. Dakle, onaj koji se bavi proviđenjem. A drugi brat je se zvao Epimetej, bog koji razmišlja posle događaja, dakle, donosi sud. I Prometej, promišljajući o budućnosti, sakupio je sva zla ovoga sveta u jednu kutiju da ne bi došla do čoveka. I zatvorio je u kutiju i dao svom bratu Epimeteju. Dakle, bratu koji prvo uradi nešto, pa posle razmišlja o tome. I rekao mu ovako, bogovi će teti da otvoriš tu kutiju i da izlete sva zla, ali pazi, neće te oni na silu to raditi, nego će ti postaviti neku zamku. Pa, nemoj da, pošto je Prometej bio prikovan za stenu, zato što je dao ljudima vatru i učinio to da ne budu, dakle, da nema zla u svijetu. I bogovi su stvorili ženu koja je imala sve darove, zvala se Pandora, ta reč znači inače svi darovi, i poslali je kod Epimeteja. Epimetej se zaljubio u nju i poklonio je kutiju. I ona je otvorila i onda su izletela sva zla, zato su je Pandorina kutija. Dakle, neko ko pokreće nekakvo zlo, a nije svestan na šta će izaći, ostala je samo nada. I sad ako se zapitamo otkud nada kao zlo među svim ovim zlim pojavama, stari Grci su nadu smatrali, dakle znali su za nadu, smatrali su za negativnu pojavu, za razliku od hrišćanstva. Smatrali za negativnu zato što su govorili, ako je nekom čovjeku potrebna nada, onda je on u tako lošem stanju da to ne može biti vrlina se. Vrlina je dakle kad vi živite harmonično, kad nema potrebe za nadom, sve je u redu. E, ako ima potrebe za nadom, znači ništa nije u redu, prema tome nada ne može biti ništa dobro. Pandora je zatvorila kutiju i nada je ostala još uvek, dakle, nama. U hrišćanstvu nada nije nikako zlo, naprotiv, to je velika vrlina i tiče se čovekovog, čovekove optimističke, tako da kažemo, dimenzije verovanja, ne samo da će biti bolje, nego da mi, nada je pre svega verski pojam, dakle odnosi se na naše spasenje, pa zatim se odnosi i na praktični život, ali je treba razlikovati od svakodnevne brige za život, odnosno, izvinjavam se, ne od svakodnevne, nego od preterane brige za život. Preterana briga za život tipa ljubavi prema novcu, jer se bojimo za svoju egzistenciju, bi bila srebroljublja, bila bi dakle ne vrlina, nego nešto suprotno. Ali pazite, nama u Novom Zavetu se i ne govori da mi ne treba brinemo ništa o svom životu. Treba brinemo, naravno, zato što smo ljudi od krvi i mesa. Većina spasitelja i priča, parabola, pominje novac. I govori da se između ostalog i novcem regulišu međuljudski odnosi, tačno. Ali ste kad bi nestalo novce sutra? Glad, za mjesec dana. Nije spasitelj bio nikakav šarlatan da to nije znao. On govori, dakle, o srebroljublju, o toj, tako da kažemo, apsolutizaciji brige za ovaj svet. A nada je nešto, dakle, što se odnosi, dakle, i na, verujemo da će se ovaj svet poboljšati, da ćemo se mi poboljšati, ali i na spasenje. I pre svega je verski pojam. Krajem 70. ili početkom 80. komunisti su iz istočne Njemačke proterali ovoga filozofa Bloha, koji je napisao knjigu prevedena i kod nas Princip nade. A proterali su ga s obrazloženjem da je uveo vrlinu nade u marksizam i da je to verski pojam, da uvodi verske pojmove u marksizam, i bili su komunisti u pravu, zato što nada jeste čisto verski pojam, hrišćanski. Pazite, postoje stvari gde smo mi odgovorni, kao što je prevazilaženje briga ovoga sveta, zato imamo razum, dakle da ih regulišemo. Pritom znamo da ih nikad ne možemo regulisati do kraja i tu nam je potrebna nada. Ali onaj prvi deo u kojem, gde smo mi odgovorni, možda se ilustruje jednim primjerom, pošto vlada i sad ove bolesti, kroz kanon i tako dalje. Nije dobro ako nam mesa spakuje meso i kaže nisam pregledao, nadam se da je zdravo. Nemoj prijatelju snaži, nego pregleda. To dakle zavisi od nas. I tu su komunisti bili u pravu, nada je verski pojam. Zato što oni tvrdili sve zavisi od čovjeka, prema tome nema šta će nada. Nešto slično kao stari Grci, samo malo suptilnije. I bili su u pravu, nada jeste verski pojam. Ali jeste, sve ove vrline su i stvar naše slobode. Jednu rečenicu samo da vam navedem, citat svetog Marka Podvižnika ili Posnika o nadi, pošto o nadi uglavnom sveti oci nisu mnogo pisali. Ni danas nema neke literature na koju bih vas uputio, nego sam ovako vadio od svetih otaca, pošto sam studirao u Grčkoj, i sad kaže ona, kaže sveti Marko Podvižnik, nada čini srce širokim, a telesna briga ga sužava. I to je ovo o čemu smo govorili, dakle, preterana briga za ovaj svet, znači svođenje čovjeka na neku ekonomsku pojavu, jedinku, kako individu, kako god hoćete, a nada, dakle, priznaje sve to da mi jesmo i bića koja zavise od ekonomije i od hrane itd., ali da gledamo i dalje, odnosno da se nadamo i boljem, kvalitetnijem životu.
Predavač magistar Zoran Jelisavčić obratio se prisutnima da mu postavljaju pitanja.
A mene samo možete i objasniti, ali ono bolje, ali ste rekli da u samom zavrtu prvom čovjek udari levo ruku.
Da.
Ali iz toga znači, a ovo krenimo desni obraz, ovo krenimo drugi obraz. Kako ste mi to da budemo, to mi jasno.
Evo, kako sam razumeo, u pravu ste, mnoge, ne samo to, nego mnoga mesta su jako teško za tumačenje i zahtevaju jedan dobar uvod. Ukratko, samim tim, spasitelj kaže, kad vas neko udara, tako, taj je već proklet, nemojte više obraćati pažnju na njega i tako dalje. Onda ima jedna, kako bismo rekli, jedno istočnjačko verovanje da se zlo ne može savladati otvaranjem fronta prema njemu, nego, kako bismo rekli, unutrašnjim delovanjem. Pazite, i mi to verujemo, verujemo i u otvaranje fronta prema zlu, stati mu, što kaže njegov, nogom za vrat, ali pazite, posle pedesetnice, svaki preobražaj za hrišćana dolazi iznutra, dakle preko svetih tajni, preko vere, a ne preko zakona, sad da neko mene sprečava da uradim to i to. Nego što sam rekao, ako verujem u Boga, ja neću krasti. Razumete? Imate, sad pojavile se u evropskoj misli dve vrste etike učenja o vrlini, o moralu, kako hoćete. I gledajte, treba imati u vidu, bar po mom mišljenju, ipak je Evropa hrišćanski kontinent i ja niti je volim, niti je mrzim, ali ima mnogo hrišćanskog i u njoj u korenima. Niče je recimo mrzeo filosofiju zato što je smatrao da je to prikrivena teologija. I donekle je bio u pravu. Deontološka etika Kantova tvrdi ovako: ne smijete krasti ni po koju cenu, jer bi to dovelo do rasula. Engleska svrsishodna etika, teleološka, tvrdi, znate šta, ako ja ukradem veknu hleba da bi održao svoj život, da bi preživeo, nije to ništa loše. I zato je Robin Hood za njih veliki heroj, jer otima od bogatih i daje siromašnima, daje gladnima. Kant se bunio protiv toga i bio je pristalica te starozavetne, kako bismo rekli, strogog morala, stroge etike, zato što je govorio, pa u tom slučaju vama prvo može trebati svaki dan pojedi veknja hleba, ko što mi treba, tačno je to. A drugo, ono što je najcrnije, kaže on, izgubit ćemo kriterijum šta je dobro, a šta zlo. I tačno, i to je. Gledajte danas, tu istu evropsku misao, gde je pobedila ova više engleska etika, ta svrsishodna, to je utilitaristička etika. Dakle, radi se ono što nam je korisno. Zato imamo ovaj problem sa eutanazijom, ubijanje ljudi na samrti koji dobrovoljno hoće. S tim što i to opet u korenu, nije to antihrišćansko. Pazite, neko kaže, hoću kvalitetan život ili neću nikako. Evo drugo, neću nikakav život, ako nije kvalitetan, nije u redu, jer nema upravo ovu vrlinu posljednju koju smo pomenuli, koja se to Pavle pominje, nadu. Shvatate. A sam zahtev za kvalitetnim životom jeste hrišćanska vrlina. I nije slučajno da je ta eutanazija nastala baš na evropskom tlu. Dakle, mnogo je korisnije da mi daju injekciju da me ubiju nego da se ja mučim. Da ponovim još jedno, sam zahtev u startu za kvalitetnim životom je hrišćanska tekovina. Nemate u budizmu, ni se eutanazija pojavila u budizmu. Ali ovaj drugi moment, dakle, neću nikakav život ako nije po mome, nije u redu. To je odsustvo, dakle, i ljubavi, i nade, i vere u Boga. I to je problem. Konkretno, onda se vratim na ovaj vaš stih. Nejasan je stih i za svete oce, zašto sad Spasitelj kaže okrenimo i drugi, osim ako ne pravi aluziju na preobražaj sveta iznutra. Dakle, nećemo ga preobraziti vojskom i zakonima nikakvim, nego unutrašnjim, dakle, delovanjem. Tako uglavnom sveti oci tumače. Kažete.
Interesuje me, ste rekli da je Evanđelje po Mateju pisano za Jevreje.
Za hrišćane koji su, da, Jevreji, da.
Koji su prešli?
Da, hrišćani su to bili, nije to sporno. Da.
Gde ste našli tako data?
Ima, pominju svi. A može se vidi i sadržaja. Pazite, naprimjer, baš u besedi na gori. Spasitelj kaže, čuli ste da je kazano starima. Onda navede, ne čini preljube, ne znam. A ja vam kažem, dakle, dodaje. Kod Luke, recimo, gde isto tako imate besedu na gori, nemate, on je zove beseda u dolini, da? Ali nemate te antiteze. Matej sad pokazuje, evo kako u Starom zavetu, evo kako Spasitelj govori, i sam Spasitelj kaže, nisam došao da ukinem Stari zavet, nego da ga ispunim ili dopunim, svejedno. Nije to problem. I jeste, on dopunjava. Pazite, ako gledate 10 zapovesti, kako su poređene. 10. se završava ne poželi žene bližnjeg svog, ne znam šta još, njegove imovine, koja sažima deseta, ne poželi ništa što je tuđe. Upravo sad odatle nastavlja spasitelj, čitajući Evanđelje po Mateju, ne poželi ko pogleda već je učinio, i tako da suzbijanje same želje, upravo deseta zapovjed se završava tako, on nastavlja tu. A trebala bi po logici našoj da deseta bude u stvari prva ili jedna od prvih koja reguliše peta, recimo, međuljudske odnose, dakle suzbi želju u samom sebi, pa će onda i greh biti manji. A spasitelj upravo tako polazi. I tu se vidi da to njegovo dopunjavanje, a Matej baš naglašava to i kroz cijelu besedu na gori, onda navođenje starozavetnih događaja, likova i tako dalje, vidi se baš, a pominje Jevsevije Kesarijski, pap Hierapoljski, koji je živeo u krajem 3. veka, da jeste Matej pisao to za hrišćane Palestine, dakle Jevre, ali pazite, tad mi kad kažemo Jevre ili ne znam, tad nacija nije igrala neku veliku ulogu, niti je bilo, niti je postojala, ne postoji ni danas, čista nacija. Naprimjer, starozavetni Jov nije Jevrin bio sigurno, to se zna. Mnogi, ako gledate Hristov rodoslov, one žene tamo nisu bile, kažete na primjer, a David rodi Solomona sa Urinicom. Urinica je bila žena Urije Hetina, su Hetiti o monoteističko pleme iz Male Azije koje je bilo arijevskog porekla, indoevropska rasa, nisu bili, da, nisu bili Semiti. Nema veze, u njegovom rodoslovu imate, dakle, sa strane, nije on bio, nije ni poslan, ne postoji ni danas čista nacija, koje je smešno verovati. Postoji samo na kulturološkom planu. Dakle, mi Srbi imamo neke zajedničke osobine i to je, a genetski jako veliko pitanje. Ali i tad je to bilo tako. I kad kažemo Jevreji, nije to bilo baš...
Jevreji danas nemaju isto.
Pa nemaju, da, imate plavih Jevreja, što ne bi smjelo ni po tačkom razum da se desi. Da, da. Može.
Ovo ste rekli da je zahtjev za kvalitetnim životom apsolutno krišćanski.
Da.
U tom smislu, zato što imamo primjer toliko isposnika koji su obrnuti, zašto se htjevali nekako duhovno kvalitetan, a s druge strane materijalno i to je bilo veoma nekvalitetno.
Pazite, zavisi šta pod terminom kvalitet podrazumevamo. Neko u Holandiji sigurno podrazumeva materijalni moment, ne zato što on glup ili tako dalje, nego zato što je ta vrsta civilizacije takva, ili u Americi. A mi opet podrazumemo nešto drugo, ali sama ideja kvaliteta, nezavisno od toga dakle šta vi podrazumevate po time, je hrišćanska ideja. Ali pazite, i to sa materijalnim momentom. Mi imamo malo na istoku pravoslavni taj neki dualistički odnos prema materiji, skloni smo često, primećujem to, da preziremo materijalna dobra. Ne moraju materijalna dobra biti ništa loše. I jako je veliko pitanje sad, u stvari, ono što Novi Zavet nam govori, jeste naš unutrašnji odnos prema tim materijalnim dobrima koji će se projaviti, taj unutrašnji, iz polja negde. Ima jedan opis, samo svećam imena tog svetitelja, u Žitijama svetih, kako ja monah u Egiptu čuo za jednog velikog duhovnika. I hteo je da porazgovara sa njim, da se posavetuje, tako da čuje neke savete. I došao je pred njegovu kuću i pokuca na vrata i izlazi sluga tog duhovnika i kaže, ja moram da vidim da gospodar može te primiti. I ovaj se mladi monah sablazni tu, nimo ga veruje, veliki duhovnik ima poslugu. Izlazi sluga i kaže, primit će vas gospodar. I ovaj uđe i vidi monaha da sedi na tigrove koži i vidi jednog rotvajlera pored njega. I ne može da veruje i dalje gdje je došao. Kaže mu ovaj starac, vidim brate da se pogubio malo, da se iznenadio. Treba da znaš da sam ja bio visoki rimski aristokrat. Da sam imao 300 robova. Ja sam svima dao slobodu, da sam sve rasprodao, samo ovog sam vernog slugu ostavio što mi je veran, i odrekao sam sveg zlata, bogatstva, da bi bio monah, a kaže mi, brate, čega si ti odrekao? Dakle, to je taj unutrašnji moment, zavisi odnošen u unutrašnji stav. Ako nemam ničega se odreknem, nemam pravo da sebe samim tim proglašavam za skromnog. Razumete? Skromnost je, dakle, moja unutrašnja neka borba koja će se negde projaviti iz polja. Ali samim tim što sam ja siromašan, nemam pravo da automatski mislim kako sam skroman kad sam neki veliki hrišćanin i tako dalje. Jer je pitanje šta bi uradio kad bi dobio neki novac i tako dalje. Svetano. Dakle, Novi Zavet nas vraća otuda, sam ovaj stih, na taj stih gledam kao na jedina mogućnost pobede zla je to da savladamo zlo u sebi. Dakle, da ga iznutra da ga pobedimo. A ovako otvarati front prema zlu je jako veliki problem. I zavisi sve, dakle, od čovjeka, ovaj Viktor Frank, što je bio zatvoren u Auschwitzu, u Dachau, posle je premešten. Prevedena je kod nas njegova knjiga Zašto niste ubili. Pošto on to pita svoje pacijente kad dođe da mu se, psihijatar je bio, da mu se žale na život, kako je sve crno, on mu pita što se ne ubijete. I sad je svako nalazio razlog zašto neće se ubije. I on je govorio, vidite, vaš život ima smisla i počinje odatle. I pratim se zove logoterapija, lečenje smislom. Nema veze, on opisuje kako kad su bili zatvoreni u Dachau, oslobodili su ih saveznici i sad su oni izašli iz logora i put je nekako krivu da išao okolo jedne njive koja je bila je posijana pšenica, proleće bilo, april. Jedan od zatvorenika je pokušao da prepreči put, a drugi je uhvatio ga za ruku i rekao, nema smisla, to će sutra biti hleb, što da gasimo kad ima put okolo. A ovaj je rekao, a da, šta su nama radili 4 godine? Sad Frank izvodi zaključak kako je, dakle, naše opredeljenje za dobro i zlo zavisi od naše unutrašnjosti. Jer isto su radili i ovome 4 godine, pa nije hteo da gazi pšenicu. Unutrašnja odluka, dakle, i to otprilike beseda na gori non stop govori. U stvari sva 4 evanđelja, ako pažljivo čitamo. Naravno, treba se usprotiviti zlu i konkretno. Nije to sporno. Ali hrišćanstvo je počelo upravo tako kao unutrašnje savladavanje čovjeka. Zato su išli ovo što je Konstantin primetio kad su poplave i kad su, jer su taj impuls imali iznutra, tu ljubav.
Jerej Vladimir Marković najavio je sljedeće predavanje koje će na ovom istom mjestu biti održano u utorak 29. decembra.
Ako nema više pitanja, ja bih se zahvalio našem večerašnjem gostu, profesoru Zoranu Jelisavčiću, i iskoristio priliku da najavim sljedeću tribinu za porodicu Brak i vaspitanje. Imat će biti dr. Milijana Savić, a provest ćemo jedno večer uz porodicu sveštenika Dragiše Jocića, i čitavo to večer će biti posvećeno našem pravoslavnom praznovanju porodičnih praznika Tetinjaca, Matrice i Očeva, pa ćemo malo o tome govoriti, bit će malo i muzike i uopšte vidjet ćemo kako izgleda jedna mnogoljudna porodica i kako je to jedan sveštenik vaspitavao svoju decu i naravno u kontekstu i današnje priče umrli.